Το πράξη των Αποστόλων, 980 σελίδα. Το διαβάσουμε από την αρχή και να πάμε λίγο πιο πάνω, 33 εδάφια του προηγούμενου κεφαλαίου. «Και ούτω ο Παύλος εξήλθε εκ μέσω αυτών. Τι νέες δε άντρες προσκολήθησαν σε αυτόν και πίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Διονύσιος, ο Αεροπαγίτης και η γενή ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετά αυτού». Βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος πήγε στην Αθήνα. Εκεί δεν μπορούσε να μείνει χωρίς να καυτηριάζει αυτό που έβλεπε. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είναι αδιάφοροι για πολλά πράγματα. Δηλαδή για να μιλήσουν για το Θεό κάποια στιγμή στη ζωή τους είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Άλλοι το θεωρούν και αδύνατο. Πρέπει οπωσδήποτε, όταν σαν άνθρωπος σκέπτομαι λογικά, να σκέπτομαι τι θέλει ο Θεός και όχι τι θέλω εγώ. Αν αυτή τη στιγμή σκέπτομαι τι βολεύει εμένα, δεν θα βγω ποτέ από τα βολέματά μου. Και για να πλησιάσω το Θεό και να ζήσω τον ουρανό, πρέπει να είμαι έξω από τα γήινα βολέματα. Γι' αυτό με κάλεσε ο Θεός. Με κάλεσε για να ακολουθήσω μία νέα ζωή. Θέλω να ακολουθήσω τη νέα ζωή. Θέλω να αλλάξω. Γιατί πρέπει να μοιάσω με τον Χριστό. Διότι αίτε κεφάλαιο στους Ρωμαίους αναφέρεται σε αυτό και λέει ότι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Επομένως, το δύσκολο δεν το αποφεύγω, γιατί αν το αποφύγω θα το συναντήσω παρακάτω. Δεν θα περάσω το μάθημα για να αλλάξω τάξη με τίποτα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και να ζητήσω βοήθεια από το Θεό, αν δυσκολευτώ, να με βοηθήσει να δω πρώτα ποιος είναι ο εχθρός μου και μετά να το πολεμήσω. Πολλές φορές ο εχθρός μας είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Παύλος, ενώ πήγε με διαθέσεις, ενώ δεν μπόρεσε να μείνει σιωπηλός, αλλά στην αγορά μίλαγε στους τυχαίους οτιδήποτε και ευαγγέλιζε, βλέπουμε κάποια στιγμή τον καλούν και του λένε «έλα στον Αρεοπάγο να μας μιλήσεις». Γιατί λέει οι αρχαίοι Έλληνες με τις φιλοσοφικές σχολές που είχαν και οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης δεν ευχαιρούσαν, λέει, τίποτα να ακούσουν άλλο παρά κάτι καινούριο. Αυτό γέμιζε τη ζωή τους. Και σήμερα το καταλαβαίνω αυτό, γιατί γέμιζε τη ζωή τους κάτι καινούριο. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μείνω σε μία ρουτίνα μέσα στην εκκλησία, εκκλησία, σπίτι, σπίτι, εκκλησία και τίποτα άλλο το οποίο να πλησιάζει το Θεό περισσότερο, θα πέσω στη συνήθεια και την τυπολατρεία που έπεσαν οι εκκλησίες μετά τους Αποστόλους. Πρέπει να έχω ενεργό δράση για να μπορεί να ανανεώνεται μέσα μου το νερό. Να ανανεώνεται το ξεδίψασμα, να ανανεώνεται η παρουσία του Θεού, να γεμίζω με τη χαρά Του και τη δύναμή Του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και λέει, η χαρά που σας δίνω στην καρδιά σας μέσα όταν με επισκέπτεστε, αυτή είναι η δύναμή σας. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η χαρά του ουρανού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι ο Απόστολος Παύλος φεύγει απογοητευμένος από την Αθήνα. Γιατί μόλις ακούσανε για Ανάσταση ζωής, του λένε εντάξει, σε ευχαριστούμε, θα σε ακούσουμε μια άλλη φορά. Ήρθε στους Έλληνες που ήταν ορθολογιστές και το ψάχνανε με λεπτομέρεια να τους πει κάτι που είναι παράλογο. Και απέτυχε. Αλλά βλέπουμε όμως ότι ο Κύριος δεν τον άφησε έτσι. Μας αναφέρει εδώ κάποια πρόσωπα που ήταν σημαίνοντα για την εποχή στην αρχαία Ελλάδα εδώ και αρχαία Αθήνα. Ένας Διονύσιος που ήταν αεροπαγίτης, ήταν από τις κορυφές της Αθήνας, και μια γενή που ήταν δάμαρης, η οποία ήταν μαζί τους. Θα ήταν της υψηλής κοινωνίας από ό,τι λέει εδώ. Και ο Παύλος φεύγει απογοητευμένος από την Αθήνα και μετά λέει δε ταύτα, αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήρθε στην Κόρινθο. Ποια η διαφορά τώρα της Κορίνθου με την Αθήνα, σαν τη μέρα με τη νύχτα. Ό,τι εσχρό εστί και λέγει, ήταν εδώ στην Κόρινθο, δίπλα μας. Η Αθήνα τι είχανε, τη φιλοσοφία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πνευματικά, όταν ζει με τις φιλοσοφίες ο εχθρός, είναι που καταστρέφει τον άνθρωπο τελείως. Τον εμπερδεύει τόσο πολύ, που νομίζει τον ήλιο, που είναι ο Χριστός, ότι είναι φωτάκια. Μόλις ανακαλύψουν κάτι, ενθουσιάζονται. Και είναι, λέει, σπινθήρες έναντι του ήλιου που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο οποίος είναι ο πάνσοφος δημιουργός. Και όμως οι άνθρωποι ικανοποιούνται στους πιστήρες τους, έτσι αναφέρει στον Ισαΐα. Και βρήκε, λέει, κάποιον Ιουδαίο ονόματι Ακύλα, γεννημένο εν Πόντο, Πόντιο δηλαδή, ο οποίος είχε έρθει από την Ιταλία με πρίσκυλα τη γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβιος είχε διατάξει να αναχωρήσει όσοι πάντες Ιουδαίοι εκ της Ρώμης. Προσήλθε προς αυτούς. Και επειδή το λέει ομότεχνος, έμεινε παρά αυτής και εργάζει το, διότι ήσαν σχηνοποιεί την τέχνη. Βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος έρχεται στην Κόρινθο, αλλά δεν έχει ξαναπάει. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει. Τι είναι η Κόρινθος? Ένα λιμάνι, το οποίο βασικά εγκλημενίζονται τα πλοία που περνάγαν από τον Ισθμό. Είτε ετοιμαζόταν να περάσουν την επόμενη μέρα, είτε την προηγούμενη. Πέρανε λοιπόν εφόδια για να κάνουν το ταξίδι αυτό. Με αποτέλεσμα να έχει θησαυρίσει η Κόρινθος. Δεν μπορούσε κάποιος να μείνει στην Κόρινθο, πρέπει να έχει πολλά λεφτά. Εδώ μας μιλάει οπωσδήποτε για τον Ακύλα, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, λέει, και η Πρίσκυλα που ήταν Ιταλίδα. Από ό,τι μας αναφέρει εδώ, επειδή ήταν Ιουδαίος και η Πρίσκυλα ας ήταν Ιταλίδα και τον είχε παντρευτεί, ο Κλάβιος έβγαλε, λέει, ένα νόμο και είπε όλοι οι Ιουδαίοι να φύγουν από τη Ρώμη. Με αποτέλεσμα την περίοδο αυτή, αυτοί οι δύο έφυγαν εξ ανάγκης και πήγαν στην Κόρινθο και από ό,τι μας λέει εδώ έφτιαχναν σκηνές. Έκαναν αυτό το επάγγελμα για να επιζήσουν. Ο Παύλος και αυτός ήταν σκηνοποιός, διότι ο πατέρας του έπαιρνε από τα ζώα που κάνανε θυσίες οι Ισραηλίτες στα πρόβατα στην Ιερουσαλήμ και έπαιρνε τα δέρματά τους. Τα δέρματα αυτά και είχε θησαυρίσει και ο πατέρας του. Με αποτέλεσμα ο Παύλος να είχε περάσει από σχολές και από διάφορους δασκάλους και είχε μάθει τα πάντα και παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, λέει, πολιτογραφηθεί από τη γέννησή του Ρωμαίος. Για να γίνεις Ρωμαίος στην εποχή εκείνη, σαν να πάρεις την υπηκότητα, δηλαδή την ελληνική, θα πρέπει να πληρώσεις πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το έκανε ο πατέρας του πριν ακόμα γεννηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα προνομιούχο άτομο της ανωτέρας κοινωνίας, οπωσδήποτε του Ισραήλ, ήταν αξιωματικός στο ναό του Θεού και αυτός ο άνθρωπος είχε προοπτικές, δηλαδή για αργότερα μεγάλες. Να γίνει κάτι στο σεναρχή, δηλαδή στο ηγέτες, στην ηγεσία του λαού Ισραήλ. Και σαν αξιωματικός λοιπόν ήταν πολύ ζηλωτής, με αποτέλεσμα να μην θέλει τους αιρετικούς. Με μόνο τη διαφορά πως είχε μάθει την υποκρισία. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε τους αιρετικούς, αλλά δεν κυνηγούσε τους Ρωμαίους, αλλά κυνηγούσε τους χριστιανούς. Οι Ρωμαίοι σκότωναν. Ενώ οι χριστιανοί, ό,τι και αν τους έκανες, δεν κάνανε τίποτα εναντίον σου. Οπότε ήταν πιο εύκολο να ακολουθούν τους χριστιανούς. Και οι ηγέτες του που ήταν οι αρχιερείς, τον είχαν βάλει να κυνηγάει τους χριστιανούς. Οποιοςδήποτε είχε πιστέψει από τους Ιουδαίους, κινδύνευε το Ιουδαϊκό έθνος. Και εδώ τώρα είναι το τεράστιο πρόβλημα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να μάθουμε το πρώτο απ' όλα είναι να κατοικεί πλουσίως ο λόγος στην καρδιά μας, γιατί διαβάζουμε το λόγο για να μάθουμε πώς σκέπτεται ο Θεός, ώστε και εμείς να συμβαδίζουμε με αυτό που θέλει, για να μην κάνω αμαρτίες. Τι είναι η αμαρτία? Αν κάνω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Δεν έχει σημασία αν το βλέπω εγώ αμαρτία ή όχι. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή δεν το θέλει ο Θεός, λέει, αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία. Τι είναι καλύτερο, αυτό που θέλω εγώ ή ο Θεός? Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι και πιστοί σήμερα, δυστυχώς, μένα σε αυτή τη θέση. Δεν το θεωρώ αμαρτία εγώ, άρα δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι έτσι. Καλούμαστε να μάθουμε τα πράγματα του Θεού, να πάμε στον ουρανό. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του με τον τρόπο αυτόν που μας αναφέρει στο λόγο του μέσα. Αν δεν ξέρω το λόγο του, δεν ξέρω πώς να περπατήσω. Και μπερδεύουμε την παλιά ζωή. Η παλιά ζωή πρέπει να φύγει, τη θάψαμε στο βαφτιστήρι. Δεν πρέπει να μείνει. Έτσι και μείνει η παλιά ζωή, τότε το ζυμάρι το οποίο φτιάχνεται και θα γίνει ένζυμο στο τέλος, δεν θα είναι καθαρό. Θα έχει προσμίξεις μέσα. Πρέπει να είναι όλο ομοιογενές. Και αυτή είναι η Εκκλησία και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, η Πρίσκυλα μαζί με τον Ακύλα λοιπόν συναντήσαν τον Παύλο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν σωθεί, είχαν πιστεύω αναγεννηθεί, αλλά εδώ από ό,τι μας λέει, ο Παύλος τους εξήγησε κάποια πράγματα περισσότερα, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε ο Λόγος του Θεού στην καρδιά τους μέσα και να καταλάβουν κάποια πράγματα. Γιατί λέει, είχαν μείνει σε ένα, λέει, στο βάπτισμα το ενίδατη, το βάπτισμα μετανοίας του Ιωάννου, σε αυτό είχαν μείνει. Δεν ήξεραν για το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε ξέρετε, ήταν η μισή. Αν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω το Πνεύμα το Άγιο να το ζητήσω, δεν θα έχω την καθοδήγησή του και τη βοήθειά του. Ο Παύλος λοιπόν διελέγεται, το λέει, στη συναγωγή κατά πάν Σάββατο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν άρχισε το έργο ο Απόστολος Παύλος, επήγαινε στις συναγωγές που ήδη υπήρχαν. Ο Ιουδαϊσμός είχε προχωρήσει στην Ελλάδα, αλλά λίγο. Γιατί είχε προχωρήσει λίγο? Γιατί είναι πλησίον αφανισμού. Και λέει ότι έμπαινε στις συναγωγές λοιπόν και έπιθε Ιουδαίους και Έλληνες. Ο στόχος του ήταν να ενημερωθούν περισσότερο, να φύγουν από το τυπολατρικό. Οι Ιουδαίοι κάναν τις θυσίες. Ο Χριστός όμως σταυρώθηκε ο ίδιος και θυσιάστηκε για να πάρει τις αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες στην Παλαιά Διαθήκη σκεπαζόντουσαν. Στη Νέα Διαθήκη τις ρίχνουν στους ωκεανούς και δεν τις θυμάται. Οπότε θα έπρεπε οπωσδήποτε να ενημερωθούν και να ζητήσουν αυτό που είναι η αλήθεια για να τους ελευθερώσει. Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Εδώ λοιπόν έπιθε, πώς τους έπιθε? Ο άνθρωπος που διαβάζει δεν το φοβάται κανένας. Γιατί αν μιλήσουμε και έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας και έχουμε την καθοδήγηση από το βιβλίο, κάποιος θα διορθώνεται συνέχεια. Κι ας είναι από άλλο δόγμα ή οτιδήποτε. Η Καινή Διαθήκη σήμερα είναι κοινή για όλους. Αν τη βάλουμε κάτω και μιλήσουμε για αυτήν και είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξουμε και οι δύο. Γιατί το λέω να αλλάξουμε και οι δύο? Γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, δεν ξέρει απόλυτα το λόγο. Οπότε αν είμαι λοιπόν εμπνεύματι και αληθεία, εκείνη τη στιγμή δέχομαι αυτό που βλέπω, που έχει γράψει ο Θεός και μας έχει δώσει, οπότε βασικά δεν μπορώ να το παρακάμψω αυτό. Αυτός ήταν ο Παύλος. Αγάπησε τόσο πολύ το λόγο που ασχολήθηκε με το λόγο και τον ήξερε απ' έξω όπως πολλοί δικοί μας σήμερα. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ξέρουν το λόγο απ' έξω. Τους ζηλεύω πολλές φορές και ευχαριστώ τον Κύριο. Όταν λοιπόν κατέβησαν, λέει, από τη Μακεδονία, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφύγετο κατά το πνεύμα, διαπαρατηρώμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εμίλαγε στους Ιουδαίους λοιπόν, που ήταν παλαιότεροι οι γη και ιδιαίτερος οι ηγέτες τους, ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Αυτοί δεν το δεχόντουσαν κατ' ουδένα τρόπο. Και είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε αυτό. Ένας άνθρωπος που μεγαλώνει λάθος, πώς θα μπορέσει να αλλάξει μετά? Όταν αυτή τη στιγμή έχει στηρίξει όλη τη ζωή του σε λάθος πράγματα. Δεν αλλάζει εύκολα. Και αυτό συνέβη και με τους Ιουδαίους. Είναι αποσπασμένοι εδώ στην Αθήνα, στην Κόρινθο και σε όλη την Ελλάδα, Ασία, και κινούνται μακριά από τη βάση τους και αυτό που σπουδάζουν είναι το τυπολατρικό μέρος που ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είχε δεχτεί. Αυτό που είναι τώρα το μυστήριο για όλη την ιστορία είναι ότι οι άνθρωποι που είναι σε λάθος σημείο δεν βλέπουν τα λάθη τους. Αν πάμε για τους Ιουδαίους, θα διαπιστώσουμε, μετά τη Βαβυλώνα απεφάσισαν να μην ακολουθούν καμία θεότητα, ούτε παραδόση ούτε τίποτα, αλλά μόνο αυτό που ο Θεός έχει γράψει στην Πεντάτευκο. Και για να μπορέσει ο λαός, ο οποίος ήταν υποκατοχή και δεν είχε σχολεία, δεν είχε τίποτα για να μάθει γράμματα, θα έπρεπε οπωσδήποτε κάποιοι να το διδάξουν. Και απεφάσαν και έβγαλαν μία μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι νομικοί λεγόμενοι, οι οποίοι εξηγούσαν τις γραφές στο λαό. Και έτσι μπόρεσαν να καταλάβουν κάποια πράγματα και να ακολουθήσουν μέρη. Αλλά τι έγινε? Στη διαδρομή, ενώ απέβαλαν τους ξένες θεότητες, οι οποίοι τους επηρέασαν όταν πήγαν στη γη της Επαγγελίας, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τις παραδόσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι έβγαλαν το λόγο στο περιθώριο και ασχολήθηκαν με τις παραδόσεις. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Ο λόγος είναι πεταμένος στο πλάι. Γιατί έγινε λοιπόν τώρα εκεί μία ανακατοσούρα, διότι ο Παύλος τους έλεγε για τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Μεσσίας, αυτοί περιμέναν το Μεσσία όπως σήμερα ακόμα, και επειδή λέει αυτοί εναντιούντο και ευλασφήμουν, άρχισαν να τσακώνονται με τον Παύλο. Να πάνε ενάντια σε αυτά τα οποία έλεγε, παρόλο που ήταν γραμμένα, και να μιλάνε άσχημα, αυτό λέει το βλαστημούνε. Ο Παύλος λέει αγανάκτησε μαζί τους και εκτείναξε λέει τα ημάτια του και τους είπε δεν ξαναέρχομαι στη συναγωγή. Μέχρι σήμερα ό,τι έκανα. Και τους είπε μάλιστα κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Το αίμα σας επί της κεφαλής σας. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, έχουμε τρεις βαφτίσεις. Η πρώτη είναι στο νερό που θάβουμε τον παλιό εαυτό μας και γινόμαστε μαθητές του Χριστού, αλλά πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα, να παρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Τι πάει να πει να παρνηθούμε τον εαυτό μας? Να ξεχάσουμε την παλιά ζωή. Και το δεύτερο είναι να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όταν αυτή τη στιγμή κάνω το θέλημα του Θεού στη γη, θα πάω κόντρα και στο σαρκικό εαυτό μου και στον κόσμο και στον εχθρό. Οπότε έχει σταυρό αυτό. Δεν είναι εύκολο να το περάσω έτσι. Γιατί όπου και να πάω, όταν αυτή τη στιγμή κινούμε έτσι που θέλει ο Θεός, δεν αρέσω σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι, είτε πολύ είτε λίγο, ή τους φανατικούς. Και τους είπε λοιπόν ότι φεύγω από εσάς και θα πάω στα έθνη. Και με τα βάση εκεί δεν ήθελε στην οικία την όσο ονομαζομένου Υιούς του, όσο σέβεται το Θεό, το οποίο η οικία συνήχωτο μετά τη συναγωγή. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι Ιουδαίος και είναι αυτός ο Ιούστος, ο οποίος λέει το σπίτι του συγκοινωνούσε με τη συναγωγή. Και Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε εις τον Κύριο μεθόλ του οίκου αυτού, σύν αυτό το Γαλλίον. Και πολλοί των Κορυθίων ακούγοντες επίστευσαν και βαπτίζονται. Βλέπουμε τώρα ότι δεν υπήρχε αποδοχή στη συναγωγή, αλλά υπήρχε αποδοχή στους έξω. Αλλά επειδή τον απειλούσαν οι Ιουδαίοι δεν ήταν καλά παιδάκια. Ό,τι πήγαινε κόντρα, είχαν μάθει την πατρίδα τους και το καθαρίζανε με πετροβολισμό. Όταν του κατηγορούσαν ότι είπε ή έκανε κάτι, το σκοτώνανε άνετα. Απειλούσανε τον Παύλο. Και ο Παύλος αρχίζει να προβληματίζεται. Γιατί τώρα απειλούνε και κάνουν όλα αυτά και είναι τόσο ισχυροί οι Ιουδαίοι? Διότι μην ξεχνάτε ότι η πόλη της Κορίνθου είχε μία θεά εκεί, την Αφροδίτη, η οποία ήταν θεά δυστυχώς της πορνείας. Και γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλοι ήταν μέσα εις το σκοτάδι και στην πορνεία. Οι δε αυτοί που ήταν πιστοί περισσότερο προς τους Ιουδαίους ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε χρήση των ειδωλοθήτων. Δηλαδή τις θυσίες που κάνανε στον Γέσαρα και σε όλους αυτούς, γιατί θυσιάζανε ζώα και σε αυτούς, το πουλάγανε σε κάποιο μακελιό που ήταν πολιτήριο ας πούμε κρέατος και το πέρανε σε πολύ χαμηλή τιμή. Οπότε εκεί συμμετείχαν. Δηλαδή όλα αυτά τα καυτηρίαζε ο Παύλος με αποτέλεσμα να μην το δέχονται αυτό και να υπάρχει αντιπαλότητα αυτή. Βλέπουμε όμως ότι ο Παύλος άρχισε να φοβάται. Ή θα με σκοτώσουνε. Με αποτέλεσμα να το φέρνει στον Κύριο. Και λέει στο 9, και ο Κύριος είπε ανοιχτή προς τον Παύλο, διοράματος, αυτό είναι τέλειο, έτσι. Να μπορώ να δω τον Κύριο να υλοποιείται μπροστά μου, να παρουσιάζεται και να μου μιλάει. Είναι μια θέση που πρέπει να διεκδικούμε, καθώς επικοινωνούμε μαζί του και καθώς ζούμε στην εκκλησία του. Του είπε, μη φοβάσαι Παύλο, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις. Θα μιλάς αυτά που σου δίνω και δεν θα σιωπήσεις καθόλου, μη φοβάσαι. Διότι εγώ είμαι μετά σου και αυτό θέλει προσοχή. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Και ουδείς θέλει επιβάλλει χείρα επί σε, για να σε κακοποιήσει, διότι έχω πολύ λαό εν την πόλη ταύτη. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα, εδώ, ότι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε κάτι επειδή έχει ένα σχέδιο και γινόμαστε συνεργάτες Του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είμαστε μόνοι μας πουθενά που μας έχει στείλει ο Θεός. Και κάθισε εκεί ένα έτος και μήνας 6. 1,5 χρόνο κάθισε εκεί, παρόλο που ήθελε, από την αρχή δυσκολευόταν και ήθελε να φύγει. Και δίδασκε, λέει, μεταξύ αυτών το Λόγο του Θεού. Δεν ήταν πλέον σε συναγωγή, αλλά ήταν σε ιδιωτικά σημεία τα οποία εμίλαγε. Και μας αναφέρει τώρα στο 12 και λέει, «Ότι ο Γαλλίων ήταν ανθύπατος στην Αχαΐα, οι Ιουδαίοι σηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν στο δικαστήριο». Τι είναι τώρα ο Γαλλίων, ανθύπατος, έπαρχος ή κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης ήταν της πόλεως. Ο Ρωμαίος δηλαδή αρχηγός που ήταν εκεί, ο οποίος είχε το δικαίωμα να δικάζει ανθρώπους που κάνανε παραβάσεις. Υπήρχαν δύο δικαστήρια στην Κόρινθο και γενικά στην αρχαία Ελλάδα. Το ένα δικαστήριο ήταν το επίσημο του κράτους, αν ήταν η Αθήνα δηλαδή των Αθηνών, και το δεύτερο δικαστήριο ήταν το Ρωμαίων. Αν αυτή τη στιγμή έκανες κάτι παράβαση ως προς τους Ρωμαίους, σε δικάζανε οι Ρωμαίοι. Αν έκανες παράβαση ως προς Ισραηλίτας, σε δικάζανε τα ποινικά δικαστήρια που ήταν εκεί. Εδώ τι γίνεται λοιπόν, βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι είχαν αγανακτήσει τόσο πολύ με τον Παύλο, που θέλανε να τον βγάλουν από τη μέση και ο μόνος τρόπος για να βγει πιο εύκολα είναι να δώσουν την άδεια οι Ρωμαίοι. Τον πήρανε λοιπόν και τον πήγαν να τον δικάσει ο Ρωμαίος, ο Γαλλίων, εδώ, ο δικαστής. Και του είπανε μια κατηγορία, του βάλανε για να μπορέσει αυτό να τη στηρίξει. Ότι πήγανε λάθος απέναντι στον νόμο. Αλλά ο Γαλλίων όμως ξέρει εδώ αυτός ότι οι Ιουδαίοι δημιουργούν συχνά ιστορίες τέτοιες. Όποιος έρχεται και δεν τα λέει όπως θέλουν αυτοί, γίνεται σακωμός, γίνεται ιστορία, γίνεται οχλαγωγία εκεί. Τους ξέρει καλά ο Γαλλίων με λίγα λόγια. Αυτοί πήγανε και του είπανε ούτως ο άνθρωπος πείθει τους ανθρώπους να λατρεύωσε τον Θεό παρά τον νόμο. Και ό,τι έμελε ο Παύλος λέει να ανοίξει το στόμα αυτού για να δικαιολογηθεί ή να απολογηθεί, ο Γαλλίων είπε προς τους Ιουδαίους, εάμεν ή το αδίκημα, ήταν κάτι που πραγματικά ήταν έξω από τον νόμο το δικό μας, ή κάποιο ραδιούργημα πονηρό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, ευλόγως λέει ήθελα να σας υποφέρει, θα σας δίκαζα. Εάν δεν είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Τους λέει, αν είναι όμως κάποια δικά σας με τους νόμους σας και όλα αυτά, μην ανακατεύετε εμένα. Και τον βλέπουμε ότι πήρε θέση, τους έδιωξε. Βλέπουμε το Θεό ότι αυτό που είπε με τον Παύλο το πραγματοποίησε. Αν εμείς έχουμε καλή σχέση με το Θεό και μιλάμε μαζί Του, από τη στιγμή που ο Θεός μιλάει, ό,τι λέει γίνεται. Δεν μπορεί να αλλάχτεί αυτό. Ό,τι και να κάνουν όλοι οι άνθρωποι στη γη. Ούτε άγγελοι, ούτε καταχθόνια, ούτε άνθρωποι, κανείς δεν μπορεί να μπει εμπόδιο σε αυτό που ο Θεός θέλει να γίνει. Και δίωξε αυτούς, λέει, από το δικαστηρίο. Πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες τον Σοσθένη, τον αρχισυνάγωγο, ο οποίος είχε πιστέψει στον Χριστό, τον εκτυπούσαν, έπριστο του δικαστηρίου. Ο δε Γαλλίων, λέει, ή τον χτυπάγανε, δεν τον χτυπάγανε, δεν είναι καμία σημασία. Ούτε διέταζε να τον ελευθερώσουν. Τους άφησε και τα βρίσκανε μεταξύ τους. Ο δε Παύλος, λέει, έμεινε πολλές ημέρες και αποχαιρετήσα στους αδερφούς, εξέπλεσε στη Συρία και μετά αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε την κεφαλή και χρέες, διότι είχε ευχή. Βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος μιλάει, αλλά δεν αναφέρεται σε όλα πολλές φορές. Δηλαδή η σοφία του Παύλου είναι ότι όταν ευαγγελίζει κόσμο και έχουν πιστέψει, να τους αφήνει μόνος τους να βελτιώνονται, όχι να τους ζορίζει, που καμιά φορά το κάνουμε εμείς. Θα μπει κάποιος μέσα, πρέπει οπωσδήποτε να τον βάλουμε στέση του. Δεν γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται ένα χρόνο για να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε την υπομονή και την ειρήνη του Θεού και να έχουμε πίστη στην προσευχή. Να ζητάμε για το πρόσωπο που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, ώστε να συνταυτιστεί με αυτό το οποίο γίνεται. Είναι καλύτερα να βάλουμε κάποιον να φορέσει μια κελεμπία που θα μπει μέσα εδώ και όταν βγαίνει έξω να βγαίνει με το μαγιό. Αυτό δεν είναι υποκρισία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή και μεγάλη αγάπη. Και ο Θεός να μας τη δίνει αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ακύλας εδώ έκανε μια ευχή που ήταν στους πατέρες αυτό και ξέρει στο κεφάλι του για να πάει στην Ιερουσαλήμ να συμμετέχει, ας πούμε, στο ναό σε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Και φτάσανε, λέει, στην Έφεσο, αφήκε, λέει, εκεί ο Παύλος αυτούς και εισήλθεν στην συναγωγή συνδιελέγει το πάλι με τον Ιουδαίο. Πάλι αυτό που έκανε στην Κόρυθο κάνει και εκεί. Άρχισε να τους μιλάει για τη θεότητα του Ιησού Χριστού και είναι ο Μεσσίας ο οποίος έχει έρθει ήδη. Αυτοί με κανέναν τρόπο δεν το δέχονται. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι αναφέρει στο 20 ότι παρακαλούμενος υπ' αυτών, να ψάχνουν τις γραφές δηλαδή, τον παρακάλεσαν αυτοί να μείνει περισσότερο μαζί τους και συγκατένευσε ο Παύλος να μείνει λίγο περισσότερο. Αποχαιρέτησε λοιπόν αυτούς αργότερα και είπε, πρέπει εξάπαντος να κάνω την ερχόμενη εορτή στην Ιεροσόλυμα. Θέλω δε επιστρέψει πάλι προς εσάς, του Θεού θέλοντα να ολοκληρώσω αυτό που άρχισα μαζί σας. Και απέπλεψε από τις Εφέσου και από βάση την Κεσάρια ανέβη σε Ιερουσαλήμ και χαιρετήσα στην εκκλησία κατέβη σε Αντιόχεια και διατρύψα καιρόν την Α, εξήλθον και διήρχοντο κατά σειράν τη γην της Γαλατίας και τη Φρυγίαν, επιστηρίζον πάντα τους μαθητάς. Ουδαίος δε ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος, κατήντησε στην Έφεσον, ως είτε το δυνατόν τις γραφές, ούτως είτε κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, και ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και εδίθας και ακριβώς τα περί του Κυρίου, γιγνώσκω μόνο το βάφτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα παρησίας εν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δεν ήθελε να περάσει, λέει, στην Αχαΐα, οι αδελφοί έγραψαν περί προς τον μαθητάς προτρέπον να τον δεχθώ σε αυτόν, ως της ελθόν, ωφέλησε πολύ, λέει, τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Διότι ον εντόνος έλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύον δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι βοήθεια στον Παύλο, ο οποίος φεύγει, κανονίζει ο Θεός να πάει. Και αυτή η βοήθεια ήρθε από τον Απολλό, που ήταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν άνθρωπος, λέει, λόγιος. Θα λέγαμε σήμερα, ήταν δικηγόρος, μπορούσε να μιλάει, ας πούμε, σωστά και καλά, έτσι ώστε να μπορεί να πείθει τους άλλους. Και ήταν δυνατός στις γραφές. Εγνώριζε τις γραφές, αλλά όχι όπως έπρεπε. Και έζεε κατά το πνεύμα. Δηλαδή ένας Παύλος, ο οποίος δεν είχε απόλυτα όλη την αλήθεια. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε στη νέα ψυχή, θα την αφήσουμε, αφού της μιλάμε με μέτρο, να μπορέσει να διορθωθεί από μόνη της. Αυτός που ξέρει όμως, δεν πάει έτσι. Αν ξέρει το Λόγο του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να τον καθίσουμε κάτω και να του δείξουμε το Λόγο του Θεού τι λέει. Σε αυτά που κάνει λάθος. Αυτό έγινε τώρα εδώ. Και αυτό λέει τη δουλειά την έκανε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, γιατί ο Παύλος είχε φύγει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε αναντικατάστατοι. Ο Θεός έχει πολλά παιδιά. Και θυμηθείτε στον Ηλία τι του είπε. Όταν του λέει μόνο εγώ έμεινα. Λέει άλλους 7.000 έχω σαν και σένα που δεν έχουν προσκυνήσει το Βάαλ. Ούτε τον έχουν ακολουθήσει. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευόμεθα το Θεό σε κάτι που μας θέλει και κάτι που μας δίνει να κάνουμε. Και να το κάνουμε ακριβώς όπως το θέλει. Γιατί έτσι αποκαλύπτεται η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που είναι ειλικρινής, όταν του μιλήσει για τα πράγματα του Θεού και τα δει ότι είναι έτσι, τα δέχεται και γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού και ένας βοηθός στη δική μας ζωή. Ο Θεός να βοηθήσει να έχουμε όλοι το ζήλο αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, που είχε και αυτός, όπως και του Αποστόλου Παύλου, για να μπορούμε να ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει ένα ιεραποστολικό ταξίδι και το αρχίζει με την καθοδήγηση του Θεού, γιατί ήταν οπωσδήποτε ο Απόστολος που εστάλθηκε στα έθνη. Αυτός καλέστηκε από το Θεό να ευαγγελίσει τα έθνη. Και γι' αυτό άκουσε αυτό που του είπε ο Θεός και το έκανε αυτό με κινδύνους πάρα πολλούς και δυσκολίες. Στους Κορινθίους λέει εδώ ότι έχω τα στίγματα του Κυρίου στα χέρια μου και στο σώμα μου. Ο Παύλος έχει περάσει από φυλακές, έχει περάσει από ραβδισμούς, έχει περάσει από πετροβολισμούς. Το σώμα του, όλα τα σημάδια τα οποία γινόντουσαν από αυτές τις βίαιες θέσεις που εδεχόταν το σώμα του καθώς τον τιμωρούσαν όπου και αν πήγαινε, αυτό οπωσδήποτε ήταν πληγές οι οποίες είχαν υπουλωθεί μεν, αλλά όμως λόγω του καιρού ή οτιδήποτε πονάγει το σώμα του. Και γι' αυτό τους είπε αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν βλέπαμε τον Παύλο σήμερα όπως ήταν τότε και με την ταλαιπωρία που πέρναγε οπωσδήποτε περιοχές ολόκληρες, χιλιόμετρα με τα πόδια, καταλαβαίναμε αμέσως, γιατί μας λέει μέσα εκεί ότι και επείνασε και οπωσδήποτε δεν κοιμήθηκε και οπωσδήποτε κρύωνε και πολλά πέρασε. Και λέμε τώρα για ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν οικονομικά ανεξάρτητος τελείως. Και πολλές φορές με προβληματίζει και πρέπει να μας προβληματίζει αυτό. Ένας άνθρωπος με τόσα προσόντα και τόσες οπωσδήποτε ικανότητες, αλλά και περισσότερο οικονομική ευχέρεια, τα άφησε όλα για να ακολουθήσει τον Χριστό. Και θα λέγαμε να ακολουθήσει τον Χριστό, να κάνει τι ζωή. Φυλακές, ξυλοδαρμούς, ναυάγια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Θεώρησε ανώτερο να κάνει αυτή τη ζωή από την πρώτη ζωή που έκανε. Αυτό πάει να πει λοιπόν ότι εμείς σήμερα ίσως δεν έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα και θα πρέπει να ζητάμε από το Θεό να τα καταλάβουμε. Εάν δεν βγούμε από τα βολέματα, δεν βγαίνουμε από την παλιά ζωή. Παραδείγματος χάρη ο Θεός ζητάει από εμάς, όπως ο Απόστολος Παύλος, να απαρνηθούμε το οικονομικό μέρος της ζωής μας για να παραδοθούμε στην καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου και να ζούμε διαπίστεως. Αυτό το πράγμα τώρα είναι του κάθε ενός από εμάς. Δεν μπορεί κανείς να πείσει κάποιον να κάνει κάτι. Αλλά όμως Ο Παύλος εχάρηκε τόσο πολύ για αυτό που άφησε και αγωνίστηκε τόσο πολύ για το καινούριο που απέκτησε, που τον βλέπουμε στο τέλος της ζωής του να λέει «Τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα, δεν μένει πλέον παρά ο Στέφανος της δόξης». Και σκεπτόμαστε αμέσως, έχουμε καταλάβει τι είναι ο Στέφανος της δόξης, ώστε προτιμούμε να πετάξουμε την καλοπέραση, να πετάξουμε οπωσδήποτε την άνεση την οποία έχουμε, να ακολουθήσουμε μία ζωή η οποία κατατρέγεται από τον κόσμο και γενικά από όλους αυτούς οι οποίοι τους μιλάμε, με στόχο οπωσδήποτε να τους βοηθήσουμε να σωθούνε, και γίνεται το ανάποδο πολλές φορές. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση εμείς και περνάμε άσχημα μαζί τους. Αυτό, αν το βλέπουμε σαν τη δυσκολία αυτή, τη βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν είμαστε ενεργοί στο θέλημα του Θεού. Είμαστε ακριβώς αυτούς με τα τάλαντα. Το τάλαντό μας το θάβουμε. Γι' αυτό η ομολογία πρέπει να είναι πάντα έτοιμη στα χείλη μας και να είναι ικανή η ζωή μας να δείξει αυτό που περβαίνουμε. Γιατί αν μιλάμε και δεν κάνουμε αυτό που λέμε, αυτό είναι η υποκρισία που λέμε, που δεν πάει κανείς εις τον ουρανό με αυτήν. Αλλά όμως η αγάπη του Αποστόλου Παύλου ήτανε να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω του, και το βλέπουμε πολλές φορές το οποίο το αναφέρει, και το βασικότερο απ' όλα θυμάμαστε αυτό που λέει, ότι ποιος λέει από εσάς δεν σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Καταλαβαίνουμε με αυτά τα λόγια που έχει πει ο Απόστολος Παύλος πόση ήταν η αγάπη του απέναντι στον κόσμο ο οποίος δεν γνώριζε, αρχίζοντας από αρχής, ας πούμε, με τους, οπωσδήποτε τους Ιουδαίους πρώτα. Γιατί ο ίδιος έλεγε, προτιμούσα να χαθώ εγώ να σωθούν αυτοί. Το θέμα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ότι αυτή η αγάπη που ο Θεός έχει μέσα μας πρέπει να την έχουμε και εμείς για τους άλλους. Να μην είμαστε στα λόγια στην αγάπη, αλλά στην εφαρμογή, στην πράξη. Και αυτό φαίνεται όταν κάνουμε αυτό τον αγώνα να μιλήσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται και μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση φέραν και τον Ιησού Χριστό. Δεν φέρνε μόνο εμάς. Αφού διώξανε τον Κύριό μας, διώξανε τον δάσκαλό μας, δεν θα διώξουν εμάς. Αν έκαναν αυτό στο χλωρό, δεν θα κάνουν και εμάς στο ξηρό. Έτσι, δεν φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια μας ελευθερώνει. Η πράξη των Αποστόλων λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρει όλες αυτές τις δυσκολίες που πέρασαν και πώς ενήργησε το Πνεύμα το Άγιο μαζί τους και τους βοήθησε να ξεπεράσουν αυτό και να φτάσουν στο σημείο να αφήνουν εκκλησίες από όπου περνάνε. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτό να συνεχίσει. Δεν σταμάτησε. Οι πράξεις των Αποστόλων ισχύουν και σήμερα. Και μέσα σε αυτές τις πράξεις μπαίνουν όλοι αυτοί που παραδίδονται στον Χριστό και οδηγούνται και διοικούνται από αυτόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.